Brīžos, kad mammas nav mājās, brīžos, kad gaisā virmo neparastas smakas, kad mājokli pārņem gan smiekli, gan kliedzieni, tālkārāk neparasts spēks.
Supertētis!
Radio TV ēterā pirmdien 17.20.
Šodien pie mums ciemos Kaspars Virsnītis, Instagramā sauc par My Food Blogger. Vai Kaspars ir supertētis? To mēs noskaidrosim. Čau, Kaspar!
Čau, Toms!
Tā nu sākumā iepazīstini mazliet ar sevi. Kas tu tāds esi, ar ko tu nodarbojies, tā lai visiem radio to klausītājiem uzreiz būtu skaidrs?
Jā, esmu Kaspars Virsnītis, ar ko es nodarbojos. Šobrīd es patiešām esmu 100% tētis, jo šobrīd tā mana galvenā nodarbe ir Instagrams. Es esmu food bloggers Instagramā, kas man dod iespēju ļoti daudz pavadīt laiku ar bērniem. Pirms tam es esmu 3 gadus nodzīvojis Maskavā un nostrādājis. Tur man ir divriteņu veikals, kurš joprojām tur ir, bet vienkārši es vairs nepiedalos operatīvajās darbībās. Un viens no šiem iemesliem ir tieši šita tēta loma, jo nu, viens no iemesliem ir vēl citi iemesli, bet viens no iemesliem ir tēta loma, jo Kaspars juniors izauga līdz 3 gadiem, redzot mani reizi divās nedēļās. Pa vasarām mēs bijām kopā, bet tā viņš redzēja mani nedēļu, redzēja, divas nedēļas neredzēja. Nu lūk, tā kā tas esmu es, tas ir tas, ko es daru, nu tad man ir vēl meita, jā, Amēlija. Bet var teikt, ka šobrīd es esmu tāds pilnvērtīgs tēti.
Jā, es tieši gribēju jautāt, vai tu sevi uzskati par supertēti? Drīkst palielīties.
Nē, nu zin kā, es zināju, ka tāds jautājums būs, un es par to tieši domāju arī mājās pirms sarunas. Supertētis, ko tad nozīmē supertētis? Es nezinu, vai es varu sev uzlikt tādu, tā kā šiltīti, es esmu supertētis. Nu, jo zin kā, vienam supertētis ir tas, citam supertētis ir tas, bet katrā ziņā es domāju, ka es esmu diezgan forštētis bērniem un diezgan superīgs tētis bērniem. Jā, nu, principā tad var teikt, ka es esmu supertētis. Saviem bērniem, jā.
Kā jau zināms daudziem, tad tavu sievu Kristīnu Virsnīti ilgus gadus bija raidījuma vadītāja, raidījumā par mamām, jā, nu, ne tikai. Kāds ietekmējis tevi ir? Vai tu arī esi no šī raidījuma kaut ko guvis ģimenes pilnveidošanai bērnu audzināšanai, vai Kristīna ir kaut ko tev tā kā atstāstījusi, ko viņa iegūst raidījumā, vai nē? Vai tu pats to tā kā uzņem no kaut kurienes lasi un, nezinu, meklē, eksperimentē?
Nē, es nelasu, nemeklēju, arī neiespaidojos no Kristīnas raidījuma. Tas, kā es nonāku pie tā supertētis, sauksim to tā, es cenšos darīt, tad, kad es kaut ko domāju par bērniem, vai tā, ka viņi man kaut ko prasa, teiksim, Amēlija prasa, o, re, kur gribu, lai tu man iekārto istabu, tad es ielieku sevi viņu vietā un atceros, kas bija tas, kas man patika, tā, ka es biju bērns, un teiksim, nu, vai arī tā, kad bērns saka, o, šodien varētu ilgāk pastīties tur telzīti, ne, labi, telzoru mums nav, bet nu, ilgāk padauzīties. Tad man nav tāds, ka nē, šodien tev 9:00 ir režīms jābūt mājās. Mūsu bērniem nav bijis režīms nekad. Nu jā, tad tas, kā es mēģinu būt supertētis ir, es mēģinu iejusties un atcerēties to, kas man patika, kad es biju bērns. Un tad Amēlijai vajadzēja iekārtot istabu, tad es viņu uzbūvēju divstāvīgu istabu ar loftu, ar guļamo zonu augšā, un tad patiesībā man pašam tur patīk ļoti daudz uzturēties. Nu jā, tā kā tas ir, es nelasu, ko raksta grāmatas, jo tā viss ir teorija, un katram bērnam ir savs, un arī katrā ģimenē tas ir savs.
Vēl nedaudz atkāpīt par kulināriju. Tu blogo par ēdienu, jā. Kas ir tas, ko bērni pieprasa ēdienreizēs? Tu taču esi galvenais pavārs mājās, vai ne?
Jā, es esmu un vienmēr esmu bijis. Pēdējā laika hīts bērniem ir bekons, lai cik tas liktos jocīgi, jā, man es te gatavoju arī vienai maizes kompānijai tikko receptes bērnu pusdienu boksam, un te viņi izņēma ārā to recepti, kur bija bekons, un es rakstu, ka nē, manējie šobrīd kā traki pieprasa bekonu. Tad, nu, Amēlija mums ir tāda, Amēlija ir tāda, kas neēd visu pēc kārtas, mazais Kaspars tad sēd visu, dod, ko gribi, dod, nezinu, gruzīnu kaut kādu, harčovis asāko viņš loka iekšā, bet Amēlija, piemēram, Amēlija man prasa, viņa ir gaļēdājs, izteiks, tad viņa man prasa bieži, o, tēt, uztais man steiku, tad viņai vajag uztaisīt labu gaļas gabalu. Mazais puika ēd visu īstenībā, tas nešķiro.
Klausies, bet kā tu to panāci, ka tavai ēd visu, jo man puika, piemēram, viņam tikai patīk frī kartupeļu, piena putriņas un piena zupiņas, un tas ir vienīgais, ko viņš pārsvar ēd. Kā tu dabūji, lai tavai ēd visu?
Ja, zikā, šitie var labprāt ēstu frī kartupeļus katru dienu. Kā jau es teicu, Amēlija neēd visu. Amēlija ir tāds vienkāršais ēdājs kopš bērnības. Viņai ir vienkārši kartupeļi, griķi, citreiz kartupeļi ar griķiem, bet tas ir viss skaidrs, tur nav nekāds, zin, piejaukts klāts salāts vai kaut kāda nedod Dievs nezināma garšviela vai kaut kas savādāks. Kā panāca to, ka mazais Kaspars ēd visu? Mazais Kaspars kopš, ka mazais Kaspars nekad nav ēdis nekādus bērnu maisījumus un pat viņam mākslīgos un pat viņam nekad nevajadzēja gatavot nekādas putriņas no burkāniņiem vai kabacīšiem. Bija tā, ka viņš ēda mammu un pēc tam viņš sāka ēst. Nu jā, sakritā ar to, ka mēs dzīvojām Maskavā un Maskavā mēs dzīvojām viesnīcā, teiksim tā, un mēs pārsvarā ēdām ārā un vienkārši sanāca tā, ka Kaspariņam mazajam ēšana sākās ar restorānu ēdieniem. Līdz ar to viņš kopš bērnības sāka ēst visu, jau manis pieminēto harčo gruzīnu restorānā asu, un tad viņam bija kaut kādi 2,5 gadi, viņš Rīgā ķīniešu restorānā varēja rīktīgi spaisī zupiņu likt iekšā tādu, ka mammai atsisprāks ārā šis loki iekšā. Nu, lūk, tā kā es pat nepanācu. Viņš vienkārši, viņam tā dzīve iekārtojas, ka viņam piespiedu kārtā no pirmā brīža bija, neviens viņam nevārīja biezeriņš, bija jā, to, kas bija, un tas bija viss kaut kas tāds, nu, kārtīgs pieaugušo ēdienu.
Kā ir, izskatās, ka es tavās vai mammas pēdās, vai pavisam pa citām sliedēm mazie? Kā tur būs, grib viņi kaut ko paši gatavot?
Amēlija nepatīk ne gatavot, ne rušināties dārzā, tas ir tas, ko es daru, nekas tāds viņai nepatīk. Viņai patīk gleznot, un tagad pēdējais hīts, kā jau patsmitniekam, jau to būs 11, staigāt pa veikliem, pucēties un likt selfijus Instagramā. Mazais puika, jā, tas ir pilnīgs mini foodblogers, viņš atkārto visu, viņš no plastelīna rullē mīklu un cep beigalus, un smilškastē viņš taisa kafiju, nes man dārzā krūzītē smiltas saliktas, un tā ir kafija, un tad tagad mēs būvējam kemperi, ar ko ziemā braukt ekspedīcijā, tad viņš darbnīcā vakardienā urbi ņēmās urbās un skrūvēja, un ietagad visiem stāsta, ka viņš māk skrūvēt. Puika, nu jā, tā kā mēs ar viņu pēdējo, nu jau gadu, jā, tagad būs gads, pavadam ļoti daudz laika kopā, nu tā, ka visu laiku, ja es mājās eju ģērties, tad viņš automāti skarie ģērties, un ir reizes, ka man jāsaka, pak, šoreiz es iešu viens pats, jo viņam liekas, ka es eju ārā, tad viņš arī iet ārā. Nu, lūk, un tad puika kopē, un viņam patīk tas viss, un viņš mēģina atkārtot visu pēc kārtas, ko es daru. Gan dārzā palīdz, gan ēstaisa, gan arī reāli, kad es gatavoju receptes, viņš vienmēr ir klāt, viņam vajag tur pamaisīt kaut ko un piedalīties.
Pag maziem Kasparam arī ir Instagram profils, jā, jau?
Nav vēl, bet tāds jautājums mums pacēlās, vai varbūt, ka mazajam vajag savu akauntu, jo viņam patīk fotogrāfēties, viņam vajag paskaties, kā man piestāv. Un nofotografē mani un filmē mani. Un arī manā Instagramā visvairāk engagements ir bildēm, kurās ir Kaspariņš, protams, parādās. Tā kā šobrīd šis jautājums ir aktuāls, vai Kaspariņam nevajag uztaisīt savu akauntu.
Un kā ar māsu, kā ar Amēliju?
Māsa ir savs akaunts, jā, nelegālais. Viņai bija savs akaunts, un tad viņai Instagrams paprasīja ievadīt dzimšanas datus, viņa ievadīja, viņai viņu noblaķēja, un tad mēs viņai tagad uztaisījām jaunu.
Cik vecākai meitai gadi ir jau?
Amēlija ir 10 gadi, būs 11 decembrī.
Tad jau sanāk tā, ka tu esi tēts ar stāžu, jā?
Nu jā, 10 gadi ir tāda jau pieredze.
10 gados. Ko tu esi ieguvis priekš sevis kā tēvs, tā galvenā mācība, vērtības?
Nu, tā galvenā nevis mācība vai vērtība ir tāda lieta, kad viņi ir, tad vairs neko nevajag. Nu, ja kādreiz, zin, kā vajadzēja tur draugus, tur to, šito, vēl kaut ko, tur visu kaut ko, tad tagad topiņš ir un pilnīgā svētlēm ir tad, kad ir, tā ka mēs visi četri esam kopā. Tad mums neko īpaši nevajag, mēs varam būt kaut kur Āfrikas ciemā visprastākajā zaru būdā, bet ja mēs esam visi četri kopā un ir bērni, tad ir tā pilnība, tad ir viss krūti. Un kas nebija, teiksim, ko es neapzinājos sākuma gados, tā kā Amēlija bija maziņa, piemēram, tad es to tā neapzinājos, bet, nu, laikam ejot un notikumiem notiekot un nākot pieredzei un piedzimstot Kaspariņam un dzīvojot 3 gadus tādā saraustītā režīmā ar 1000 km attālumu, tad tu tā kā sāc novērtēt un vairāk novērtē un saprot, ka tā ir tā vērtība, jā, tad tas iegums ir tas laiks kopā, tā iespēja būt kopā, un esmu šobrīd ļoti priecīgs, ka es varu būt no rīta līdz vakaram ar Kaspariņu, piemēram, un ar Amēliju arī vasarā. Nu, ka es varu būt ar bērniem maksimāli daudz laika kopā, jo viņi aug reāli. Amēlija ir 10 gadi. Viņai jau ir tas, nu, viņai jau ir tuvu, ļoti tuvu, un jau tagad brīžiem ir tā stadija, ka viņai teiti vairs nevajag. Nu, zin kā, sākumā bērni tur pie tēta, pie mammas, un tad mums gribās viņus, jā, un tad, kad viņiem jau ir 12, 13, 14, tad jau 15, 16, tad jau Jānis vairāk interesē nekā tētis, un tad tev ir jādomā tā viņa mīlestība.
Jā, bet ko tu pieredzējis tēvs ar 10 gadu stāžu varētu ieteikt jaunajiem tēviem? Tiem, kuriem tūlīt būs bērns vai ir jau maziņš uz rokas, nu ar ko sākt, no kā nebaidīties?
Ne, baidīties vispār neko ne no kā dzīvē nevajag. Jā. Es zinu, tā ir tāda atgavora, ka es baidos, tikai tāpēc, lai kaut ko nedarīt. Bet tas, ko es gribētu ieteikt, nu ne tikai sākumā, vispār tas, ko es jau teicu, nav svarīgs tas darbs, nav svarīgs tur tagad šitajos pirmajos 3 gados. Man tagad ir karjeras iespējas. Nu, tev ir karjeras iespējas. Pēc 3 gadiem tev arī, piemēram, būs karjeras iespējas, bet tad, kad tev bērnam jau būs 3 vai 4 gadi, tev vairs nebūs iespējas būt ar viengadīgu vai divgadīgu bērnu. Tev nebūs iespējas pastīties, kā ieraudzīt, kā viņš spēra pirmos soļus, kā viņš pateica pirmos vārdus. Tā kā es ieteiktu, in general, pēc iespējas vairāk laiku meklēt, atrast laiku, pavadīt ar ģimeni un bērniem. Un it sevišķi tajā sākuma posmā, tad, kad tiem bērniem visvairāk mēs esam kā vecāki vajadzīgi, jo šis gan būs tas, ko es esmu iemācījies, ieguvis un uzzinājis, pateicoties Kristīnei, kad bērniem līdz 3 gada vecumam patiesībā nevienu citu nevajag, viņiem vajag tikai vecākus. Nu, viņiem nevajag tur bērnu dārzu, zin kā citi saka, vai lai bērns iet uz bērnu dārzu socializēties. Viņiem līdz bērnam līdz 3 gada vecumam nevajag to. Bērnam līdz 3 gada vecumam vajag vecākus, un jo vairāk mēs būsim viņiem blakus, jo vairāk mēs viņiem tur palīdzēsim, mācīsim, jo drošāk, es domāju, viņi turpmākajā dzīvē būs un pārliecināti. Tā kā jā, apkopojot, atrast pēc iespējas vairāk laiku, lai būtu ar bērniem kopā.
Jā, tieši tā. Paldies, Kaspar, tev par šo interesanto sarunu ar daudziem domu graudiem, kurus ne tikai tēvi, bet arī mātes ņems vērā. Garī daudz ko forši par tevi uzzinājām. Tas bija supertētis Kaspars Virsnītis, jeb Instagramā pazīstams kā My Food Blogger.
Iekamies online. Ne,
tieši tā. Paldies tev, Kaspar, atā.
Čau.
Radio tev. Supertētis.